Caín to reto que ona, no mi jas soña. Caín to que ona, ona y ya soña. Un silabo, dos silabo. Tu fina no, que ya diris, caín soña. Soña. Y un no, chía bracas este chefino de silabo, estos no. Tío, estas eblechas, tío, estas lava reglón. No, se mi uvas laboron pali. Pali significas laboro, labori crei, y un construiva laboro. Měl bych dělit Jan Sonja, tedy Pali, Paris, Reis, Construis, E, čili Loras, akuzativo, toky ona.
Tedy už jste pre imperfecto, imperfecto.
Ty mi jste nekrává, co mi jste, čo mi na angla je to Sonja Created, Sonja Has Created, Sonja Hen, bude jo, aj.
Je to, či ukážu Paris, kiel je nikým, kiel je ti okazo z nulta,
ale nema. Jes, pri tempo, anka ono ne grava s njom pri tempo. Ja mi manđa s fruktom, mi manđa ti nakon po zvonu minuto, mi jedle komenci manđi, an ta minuto sad min volas grava, diri ke simple mi, estas en na startu ne manđa lebe frukto. Se vi vere budu diri jera, ovo, dija, morga, oni mega stio en na komenci de frazo, mi jedle po stemo, da sam prava mi. Se generale se mi mira stio, ne po vas signifik, sonja krea, sonja anka refinis, nun estos eldonita nova libro pri to kibona, kie eble ŝi ŝanĝos iomete iujn regulojn, kiuj montriĝis malbone ŝanĝos plibonigos. Do Sonja ankoraŭ kreas, estas kreanta to kibono. Tiu frazo ne diras, ke tio ne okazas, ĝi simple diras, ke Sonja estas la kreanto, kreanto, kreinto, kreonto de to kibono. Bone?
Kaj nomo Francesco. Francesco.
Francesco, do mi povas preni la ekzemplon de tiu Hanse, ĉu estas en la franca? Tady to vás pensi, že estos. No, když jsem spojil s námi, dala el parolo, kde je vykrasný dále? Francesco. No, my tam skrýba se nespojil na tu beton, kde je vidu, tu komprenu, si to je to vyčistá. Eble bez nás nelponí, kde je to skrýbí u fr, to skrýbí u nejhlas, kde je to France, a my se ho vyskrýbí tak jo, kance. No, my po vás spolíky tion, kde skrýbí kam, zvonu asi rábo, s kontrantom, vokálom, kaj ne? Če, je to nejedla, se ten mám Čechý exemplu, my když jen pre nás exemplu, oni tu nikonás. Český, oni pali seky. Če, kaj se, vám se letí, koje se vzde reproximať, en iu lingvoj, kde ješ koincidas. Kam se, kaj nun je to z ko, ču, kio je to ču, se vidí od Francesco, če se zgráva tu s, a u k, a u ampa, se zgráva, se vidí raz, Francesco.
Kam se,
Canceso. Canceso. Yes. Io mi preferas. Canceso, canceco.
Canceco.
Tu pensi se canceco, cioè questo grava che ci finisce per co. Perché un co è questo, c'è la fila. Canceco. Non prelega più regolo, ne è questo fixa, vi like questo elettivo, vi hai placio. Io non ho chiesto queste parole da porci, per chi poni se tu.
Canceco.
Non canceco. Ne, mi pensi più.
Come se ti è un cavlaccio?
Io ando a canceco, io è proprio se ti è un cavlaccio, se vi... Se vi diros Francesco, Francesco, mi vorrò essere gravato, vi può essere l'anseca. E' così semplice. Prima,
dipende sul tuo lavoro.
Yes, dipende se via di voi, io vi dico per l'anseca. Può
essere sul
gravato. Quindi, dopo il tempo, quindi, sta calcolando di colore. Quindi, scherzo di calcolare. Ci vivo la mi, io mette le cose sulle nove. Ok. Jan Milan, Clarigo,
sarò io per la calcolata, e poi dico, è stato questo di qua.
Colore.
Calcolata.
Per me, che linguista piace la particola matematica? Per esempio. One.
One.
Due.
Uno.
Uno. Gracias. Juan.
Duplo solo. Esse é meu valor dele, não?
Não.
Precisa.
Não, essa é um pliego que não pode ser possível.
Essa é uma pessoa do lado do
lado. Essa é a sorte por mano que está se Luca.
Luca.
Aqui está se ponto.
É o da sua mão do Luca.
Quem vai? Tiam povas ubi Luca, ekzemple Luca Luca estas kaj mi povas diri naŭ kio estus Luca.
Kvin du du Luca estas naŭ.
Sed tiu kaze multe. Ne gravas tiom da.
Multe.
Se oni nur plusas, neniam minus.
Jes, kaj oni ĉiam skribas la pli altan, pli grandan komencon. Ekzemple por dudek